Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kinundin na ng Australia, Estados Unidos at Japan ang agresibong pananakot at pagkilos ng China sa South China Sea. Kanilang hinikayat ang China na sumunod sa desisyong sinuportahan ng United Nations nang sinabing walang batayan ang mga hiniaing claim ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Omar Dabza na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng Ministro ng Nayang Panlabas ng Australia, Julie Bishop, ng bansang Japan, Taro Kono, at ng kalihim ng State ng Estados Unidos, Rex Tillerson, tutol sila sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Tinalakay ng tatlong issue sa pagpupulong sa Maynila sa naganap na pinakamalaking security forum sa Asia. Ang mga pagkilos ng China sa vulnerabing rehiyon ang isa sa mga pangunahing isyung tinalakay ng mga leader sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa joint statement, hinikayat ng Australia, Japan at Estados Unidos ang lahat ng mga naghahain ng claim o mga claimants sa teritoryo sa karagatan na ayusin ang kanilang mga di pagkakasundo sa mapayapang pamamaraan.
The ministers voiced their strong opposition to coercive unilateral actions that could alter the status quo and increase tensions. In this regard, the ministers urged South China Sea claimants to refrain from land reclamation, construction of outposts, militarization of disputed features, and undertaking unilateral actions that cause permanent physical change to the marine environment. The ministers called on all claimants to make and clarify their maritime claims in accordance with the international law of the sea.
Yan ang nilalaman ng joint statement mula Australia, Japan at Estados Unidos. Nalubhang naiba sa naging tugon sa 10 miyembrong bansa ng ASEAN. Ibinatupad ng mga leader ng bansang ASEAN at China ang negotiating framework para sa wastong pagkilos o code of conduct, isang hakbang na pinuring magandang pag-usad. Ngunit isinalarawan ito ng mga tagapagbatikos bilang taktika ng China upang makakuha pa ng panahon upang mapag-isa't mapalakas ang puwersa sa karagatan. May ilang bansa sa ASEAN ang nagsabi na nais nilang gawing isang legal na kasulatan ang nasabing code at kailangan may patupad at magkaroon ng tinatawag na dispute resolution mechanism. Sang-ayon ng mga bansang Australia, Japan at Estados Unidos, tutol sila sa tinatawag sa wikang Ingles na coercive unilateral actions. Katwira ng Ministro ng Nayang Panlabas ng China, Wang Yi, may ilang mga bansa na nananatili anyas sa nakaraan kung saan kanilang binase ang paninindigan sa issue buhat sa kalaman mula nakaraan. Sa wikang Ingles, in the past, with their knowledge of the issue.
Is it that some countries do not want to see greater stability in the South China Sea? Is it that greater stability in the South China Sea does not serve their own interests? I think everyone can think about this issue.
Yan ang tinig ng Ministro ng Nayang Panlabas ng China, Wang Yi, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Tumanggi ang China na sumunod sa tribunal na noong nakarang taon ay tinutulan ang mga inihaing claim sa halos lahat ng mahalagat mayamang bahagi ng karagatan. Ayon sa Ministro para ng Nayang Panlabas ng Japan, Taro Kono, sumang-ayon ng lahat ng mga ASEAN ministers sa pangangailangang maproteksyonan ng kalayaang maglayag o freedom of navigation and overflight sa South China Sea.
With regard to the South China Sea issue, I expressed my grave concern over the situation and opposed any unilateral attempt to change the status quo by force. Rule of the law is at stake. In this regard, I emphasized the importance of the 2016 arbitral award as well as non-militarization of disputed features. I am pleased to find a number of my counterparts who share similar views.
Tumanggi ang China na kilalanin na naging pagpupulong ng tribunal sa The Hague kahit ang naging desisyon nito. Diniin ng Ministro Wang ng China, dapat wag makialam ang Estados Unidos at lahat ng mga kalyadong bansa. Naninindigan ng China na ito ay isang pagtatalo sa pagitan ng mga kalapit bansa.
On the part regarding the South China Sea, all the 10 ASEAN countries fully recognize the progress made in the cooperation with China in the past year and the positive trend toward creating stability in the South China Sea. Minister Kono has expressed his willingness to strengthen the relationship with China. That's the sincere intention. We hope that can be turned into real policy actions.
Ngunit bago pa man dumating sa Maynila para sa pagpupulong ng ASEAN, nag-issue ng babalang ministro para gnayang panlabas ng Australia mula Bangkok, Julie Bishop.
Rising tensions in the South China Sea are a challenge to regional stability. The pursuit of national interests is testing the norms and rules which have served our region for so long and which are the basis of our security and prosperity. North Korea continues to defy the United Nations Security Council with its illegal missile and nuclear weapons programs. There is a compelling need to defend the rules-based order in the region.
Ang nasabing code framework ay balangkas ng China at ng ASEAN sa konsultasyon para formal na kasunduan na maaaring magsimula sa huling bahagi ng taon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.